zéro seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Diakhle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le Modibo
togal len fi ak wa panel bi tay ji ni mercredi 18 mai 2022 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radioallodakar.com ngeen koy deglu fofu ci France ci sen téléphone ci 02 49 17 49 26 live and direct ci 02 49 30 17 49 26 ci France su ngeen nekké fi ci Amérique mën ngeen ko déglu ci 605 472 9147 605 472 9147 auditeur yi bismillah. Alors comme niñ koy défé rek bëss bu né du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi. Alors ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoo ñuy jappalé ci yobanté xaalif ak fonds ak dépenses waru wer xaalitu xew di ñu jappalé aussi ci sunu investissement immobilier mo xam da ngay jënd pack wala terrain wala da ngay jënd immeuble. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis moy sunu partenaire tay jotuñu wala bok message bi dafa reet ci sama email yi e ba demb dal taux bi mi ngi nekkon 1 dollar pour 628 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré. Allo auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé en actualité bi amna lu bari 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 lu ci jotta sen digënté dimb ak tay. Alors ci gëna rañé moy sorti président Ousmane Sonko xawna léral ñom sen carte wuré bi ñuy wuré demb nak dañ fi analyser won rek li nga xamni ñun mom lañ ci xam que am ko gaay dal sen yaw yi yew yi Sénégal bi ni ñu régler sen affaireu élection législative à Dakar dal xawna gauche quoi xawna vraiment affaire bi dal da ngay war quoi na bon Ousmane Sonko genn na dédouané na Khalifa Sall né lu ci bari lèr la ni que finalement lepp ñing ko bayoon ci loxo la Khalifa Sall mu tan wa quoi passé voilà ñem 3 députés wa keur Khalifa Sall yi am 3 ak wa pur 1 député mais mujj bi nak ci la wa PDS ñew. Alors nu mu tudati Sonko genn ben ci listeum jox wa député jox wa PDS. Alors finalement dal affaire bi non la démé quoi ma xam gaay ñom ni c'est do affaire yi xawna léger quand même ñom dal parti duñ dem ay congrès duñ dem je dis man xana réunion nañ ci xana Sonko du ñew rek jël liste bi rek ni bon génné leen ki duggal leen ben PDS je crois que passé gën nañu organiser lolu quand même fekkene ni Sonko mom rek ay décider affaire bi xawna ke fi na duñ ko fi nommé président nak mu fi def affaire Macky Sall yi di jël lu ko ko neex duggal ko neex génné affaire yoy da ngay waru ñu gëm ni rek déméwul nonu et que ñom ci seen biir waxtaan nañ ci ba d'accord yi il est vrai que en politique des fois il faut ngay faut qu'il y ait des mesures qui soient prises, mais il y a une mesure de consensus. Il ben nit rek futur le président du parti xëc kay gi rek ni bon ki lañuy gënné ki lañuy duggal lamine na lolu démocratie ñak na à l'internet fofu ci bi parti passé lañu gëm rek affaire bobu amul et que waxtaan ni ci seen bi quoi mais sortie bi Ousmane Sonko def demb encore une fois léral lu bari que bon Khalifa Sall mo défar affaire yi et digënté ba affaire yi joggé ci loxo Khalifa Sall ba téggul ci loxo Alkat yi lu bëri xew na ci né nañu déccé fall mo tamponé déccé fall mo bind benen waji sar xawma néna mom defu ci dara jappal bay mom da affaire bi la mi non légui apparemment gaay dañu war dem xawma conseil constitutionnel mais dengel li ci Sonko wax ñene organe yoy yep Macky Sall lañ ci nekkal waaw lu nekk yak na len ko demb daf len xassa xass bayiwul sax société civile alors mais nak ibine ben wax na fa wax bu am importance néna fi mu né affaire bi dotul sax ay dañuy valider liste yewi askan bi mais néna wax ji deug na ngeen ci bayyi xel Ousmane Sonko a parfaitement raison wax ji deug mi ngi ci dañu wara invalider dañu wara xoti liste benno bokk yakkar parce que ñomi dañu faute ya ni pare que sen liste bi dañ ci liñ ci bind ci parrain dafa ëpp après finalement dafa nañ dal ci annuler élection yi lañ jëm xamul nak ban incidence lay am ci élection présidentielle 2024 est-ce que dañ ko na repousse momi non kokou xala Macky Sall ñëmé ko non bobu ñëmé ko bobu il faut non. I mean, Sénégal lañ né quoi. Tam na ko def, mën na mu def ko mu jikko, mën na mu def ko affaire bi tak ci loxom. Fi mu nekk ay loterie Congo la woon. Loterie Congo la. En tout cas, 2024 bi moom gaay nga koy paré. Gaay ngi ko paré Macky Sall ngi koy paré Macky dafa bëgg 3e mandat damboj wax nako ci benn sortie bu mu def demb xawma tay expliquer na ci lutax Macky Sall bëgg 3e mandat mais dafa am benn affaire bu xew bo xamni bayiwul len ci xel information la bu jall ni rek mais nit ñi am ba deug am setlu deug dinañ ci arrêté wu bolé ko ci calcul yi nga xamni mo am ñu jëm ci 2024 dafa am lu xew te nit ñi defuñ ci attention te li xew mi ngi amé pari yen ngi fatiliku bi Abdoulaye Wad daqé Macky Sall bëgguko sax tej kasso après ba Macky Sall daw dem ci Seigne Barra di joy xatit ñu ci bari faté wu ñu am ñoo xamni luñu añé sax bu heure ñogonal joté ñu faté Macky Sall ci jamono joju dafa dem France ñu décorer ko pour lan yalla rek xam mais geste bobu dafa amone signification bu reere instant bobu France décorer Macky Sall tab ko liñuy wax légion d'honneur moy décoration médaille franc-maçon yoyu nga xamni yag na France instant yoyu ñuko takalé Macky Sall limu doon signification bu nekkon fofu moy France yow lañu tan pour nga gérer ni sunu ay intérêt ci Sénégal fala Macky Sall jaaré yor moyane yu bari Abdoulaye Wade xamul fu moyane joge mu dem di japp ay mbokk halpolaram yu nek ay gamo yu ken xamul khalis bek moyen yek lepp France la won ba bi Macky Sall di campagne sax kiko don defaral affiche yi ak kiko don gérer communication yi France lañu joge spécialement ku len fay gouvernement France fast forward li am te nit ñi bayiwuñ ci xel ci ñaari fan yi ñu genn et dina leen wax calcul bi nga xamni mom la defeni mom la France tek actuellement chef d'état major bu armée au Sénégal ñukoy wowe Cheikh Wade dañu ko wo ca France solol ko ay gants yu wex tal lu nek dafa am signification ci bir état au France ak li teunk France ak muy franc-maçon yi bo gisé photo bi ni photo chef d'état major général armée sénégalaise bi mu taxaw sol ay gants yu wex tal comme niñ koy solé ci bir loge maçonnique yeen ni am xam xam ci ni loge maçonnique yi di doxé suñuy def seeni mess buñuy dajalo dañuy sol ay gants yu wex tal tubab biko don décorer solul gants yi demo mom Cheikh Wade mom mo sol gants yu wex dañ ko ko solo fofu ci France ndax ñun du suñuy ay habitude même ci bir état au Sénégal ñu lay décorer wala lu muuntul doon ngay sol ay gants yu wex article bi demb le genn ci Sénégal non le 15 le genn ci Sénégal symbole bi nek ci sol gants yu wex pour nga comprendre ko il faut nga delu ci ni franc-maçon yi di fonctionner ci sen bir chefu armée au Sénégal barki demb de France dañ ko solo ay gants yu wex jël sen médaille légion d'honneur tapal koko lan le Cheikh Wade defal France bañ koy décorer lan lañ ko wax ba lañ ko don décorer ak lan lañ ko wax biñ ko décorer ba paré mok ak yalla ak tubab yi ko jox rek ko xam ak Macky Sall lan motax France wo chefu armée sénégalaise ci Paris deflo ko rituelu franc-maçon solo ko ay gaay yu wex jeulep medaille tek ko ci ben ngegenay cousin tapal ko erreur biñu def nak tubab biñu yoni pour mu tapal ko ko solul gaay yu wex lan motax cheikh wad sol gaay yu wex xana dafa demone douce labu tas rasoul tuba bi ni ko solo ga dede ci rituel bi la rituel franc maçon la dagn ko ci dougal dagn ko denk sen intérêt yi nek sénégal dañu jëm ci 2024 amna nu muy démé bu tuba bi amul luñu bëgg mo likely sénégal dina dugg ci affaireu coup d'état ndax lolou rek moy dess pour france gis nga niñu taxawé tan yi ni pour tongal assimi goyta fofu ci mali barki de mo ndjay japp nañ fa ay maliens yu français yu yoni pour ñu coup d'état lolou rek mo déssé français yi légui 2024 buñu amul kou len gérer sen intérêt france aligné nañu sen pion ba paré cheikh wad mi nek ci armée bi solol nañ ko sen gant tapol ko médaille wax nañu mom bu fekkenté ni lolu amul nañ ñu wax lan la len cheikh wad defal chefu armée bi lan la len defal bañ koy wo paris diko décorer lan la cheikh wad defal france dara du hasard ci affaire France ci lu jëm ci préserver sen intérêt ci Afrique dara du hasard te tubab dañuy def ay affaire diko calculer ci ay ati ñom bokku ñu duñ jog rek ni peul daway ci bir mer ñu def li ñi dedet dañuy calculer sen affaire ci ay ati dañ koy def ben at mu wor len ni fi ak fukki at dina jur li ñu ci liggey bi ci liggey di liggey ba fukki at yi man ñu ramass sen bénéfice dem sen yoon yeah affaire bi dafa bizarre fa bizarre non le français il défait ben lay wo defal la sen genre teranga yoy ba pare sante la liggey bo xamni du jariñ sa askan te yag nañ ko def afrique bay lan xel ci affaire bob cheikh wad chefu armée bi wo nañ ko ci paris décorer ko comme nañu décorer macky sall ci jamono bako abdoulaye wad dakhé den ko ko liggey bu salté mom la nekk ni toroxal nañu ndolo nañu sénégalais yi seen ñepp ngi daw genn ñi ngi dé ci geej gi contrat bu ñew mu jox france lu bax france xoj ñu ci cefa bi bañ ñu ci genn sunu frère malien mu xoj tej frontière liggey bu salté bu france bëgg afrique fi mu nek ni Macky Sall rek lañ ci wolu 2024 bi nak nañ leen def très attention chefu armée bi ñuy wo diko décorer bay leen ci xel bayyi len ci xel am num tudi di dam moj amna ben affaire bu mu dam mom c'est wax kat la amine day wax affaire yu am sens lay wax bo le ci syndicaliste wax mom meun nako mais dal limu ne Khalifa Sall pion Macky Sall duma ni dedet limu fi jotta expliquer demb ci affaireu listu yewi askan bi ak niko gay dérouler ba mu yexi fi mu tollu ba indi ciow li ci ay nit ño xamni dañu aspirer bëgg diriger sénégalais 16 millions de sénégalais yow mëno gérer sax ben listu simple élection nga bëgg ñu jité té lepp ci loxo Khalifa Sall lañ ko téggoon ba affaire bi mujjé fi kon nak di damboj nan Khalifa Sall pion Macky Sall duma ko wedd de parce que affaire bi sonko nak warna bayyi naïveté bi muy andal quoi waaw warna ko bayyi parce que ñi ni sa way mu bokal geew gi ñom ñep buñ doon bay mën nañ ko jur pour commencer waaw système bi mu doon ngañ ñom Khalifa Sall yépp ci système bi système bi leen nampal ci système bi lañu nampé ci lañu maggé ci lañu ala traité limu wara bayyi bu fekente ni limu wax deug la ci mom sonko dafa wara bayyi jotaay ñom Khalifa Sall daf ko wara bayyi nako bayyi na and ak ay moromum ay ñom Barthélemy Diaz yi nga xamni saway yeen yeen nañu calibre ci fit mais façon wu Khalifa Sall yi nga xamni saway calculer daf koy yakal rek daf koy yakal quoi amine mujibi nañ nañ dem ba sénégalais yi di gëm ni bon Sonko Khalifa Sall même combat la quoi da ko gënul ci mom bu mu dam élan bi na nima ko waxe demb passef mom passef rek doyna coalition passef kessé doyna coalition une coalition une il faut que nous waaw nako gëm dal nako gëm fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé mais dafa am benen news bu am la xawma ndegam yeug ngeen ko mais fofu ci Miami dafa am ben premier ministre une vierge britannique buñ fa arrêté dañ ko japp américain ñoko japp alors waji biñ ko jappé daf ci tuddu ben homme politique bu nek ci nguru Macky Sall actuellement néna ko mok wajoju dañuy liggéey pour di ci affaire du drogue mémani ni afrique di reey yépp sénégal lañu tuddu ci affaire ne tuddeguñu nak turu politicien xamna ni koku mom dana gej ñew amerique buñu anké dañ nan ték rek mais waji néna un politicien sénégalais bu nek ci régime Macky Sall ñom ñoy liggéey pour ñuy jallalé ay armes ak ay drogue Sénégal ba li ñukoy ay drogue yu joggé Amérique du Sud drogue cartel bi pour diko jallalé ay Europe ak yoy et que Sénégal dañ ko fi jallal rek pour stocker ko avant ñukoy yobbu quoi et que politicien bobu nek ci bir nguru Macky Sall mom mokoy garant moko mokoy garantir en général container yi bu ñewé ken duko ibi et ba heure bi jot ñu yobbu Europe et né nak dernière opération bi jox nak politicien Sénégal bi $600,000 cash $300 million non près de $400 million CFA pour mu rek pour mu garder ko container yi fofu ci Sénégal quoi kenn duko la mais yakina soupçonné quoi bo gissé immobilier bi ni muy déxé Sénégal c'est économie Sénégal ci bopom mënul justifier tabax gratier li ni tabax ligue au Sénégal économie bi justifier ko du khalis bu jogé ci économie sénégalaise khalis bi khalisu drogue la khalisu
da nga faté wo ya xuda
wi la damay xol damay xol non xam nga yo ci affaire fu khalis la fu khalis tabaxul ay immeuble te genre immeuble yi tabax Sénégal légui amine New York rek nga koy gis Sénégal da ngay xol asaman ci yep ay gru fo xol gru da ngay nga bo joge tali rond-point bi dem rond-point wu hôtel Fab ci corniche bi bo xolé ci kaw lepp ay gru la immeuble 15-18 étages 15-18 ki te demane mais fan la khalis bi joge Sénégal bu ndol bob
jiré waaw le suite au Sénégal ça fait 55000
la lan
suite au
Mais là, mètre carré bi Alma di légui 1,2 million la. Da du taxaw, du taxaw.
1,2 million
la.
Section de recherche.
xolal yii rek du la boo tax ci soo ba ne la yii ñoo tax bugg mu daw yuy daw 1,200,000 au Sénégal dañ ne Sénégal gi de 1,200,000 pour mètre carré on se fout de qui. Ils ont fait trop de balles dans ce pays-là. Ils vont payer trop de balles. Ils ont taillé, ils ont ramassé boy, agressé les gars. Ils n'ont pas de bon.
C'est que bon, 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 Thank you.
ici des milliards. Sénégal yépp né ci ko 300 milliards. 400 000. Boy, we were to be Sulu Kassabil. We could get a Sulu Kassabil.
Joseph, you're going to pay. You are, you know,
Mais fimu di xamna mu dal de ko wa metti ko wote pre pre ko lo pre ko gram di ko do gam pre am pre bene jot mu baye ko bëgg yo baye ko dem
non
mais c'est là ni xam nga ko lu xew ci la ko bo de ko bo de ko bo de ko civil de ko bo de ko civil de ko la koy tegi da ko do
non mais xol affaire bi
waaw
vous nga affaire bi hein legui defé na ni ñi nek ci souf dañoo xam li nek ci kaw xam nañ ni que Macky Sall ñi ngi ko jégué ñepp ay sacc lañu ci souf legui ñom ils s'en foutent dañuy douanier yek policier yek ñom dañu am sen système bop dañuy racketter nit ñi
gislo non gislo ki ñi fall toujours directeur port il fall directeur port et il monta balé la ay akuru bay nga xam té point d'appel ñom di ci liggéey ak ñoñu pour tax da wax asoko prendet bu amul $1 bo xam té 1 cent franc bo xam té ben doaji ñu wël bu dukk ci suñu ko defal dessal ñu tax bobu muy di ko bu yag gën dañ ko bu yag
wa
wa dañ ko amul ba dañ ko amul
mais gis nga xam nga entrée Saint-Louis entrée Saint-Louis dafa am fofu ben barrage policier bu fa am bo ba ngay amna bo joggé numu tudati bo joggé ci route nationale bi rek joggé Dakar bo jaddé à gauche à droite non rir wouti ndat amna ben premier barrage policier ben giri bu ne fofu souvent policier dañu amé di arrêté nit ñi quoi auto yi fi jappal bay mais tout dernièrement dama sétlu policier yi nekatuñ fi wa oyé foré ñu fa né ni ma ana policier yi doon amé nit ñi fi ben way ñuma dal ben policier dal mo fi arrêté ben kelifé mom da xamul affaire bi démé néna kelifé bi tok ci auto rek jël téléphone woté néna dañ tok 5 minutes rek nga commissaire police ndar mo ñew jël policier bék ñimu andal ñepp duggal ci auto yu yobbu commissaire bi ci bopam mo leen rafalé
ben policier boko do dem ben diput carrier à Thiès.
Oh yeah.
Dans les années, dans les années, oui, dans les années 80, début 80, oui, quoi. Moi, j'ai un peu de Je suis un policier. Yaar wu gar auto bi bu négocier tu vas négocier bo ba di jangal ko di gëna deugër ki xamul dal da ko ké da ko lan lan da ko lacc ko dal da ko légui ci kaw relation li na ak li tuba bi yéna bob bi mi ñu prévoir genre ki yoy der BSFA yi wër bu le bi numéro yi waaw bien c'est ak 1000 francs yi ñu do dama relevé du boro yi à côté le waji solo ko bu gënde bi bi jox bi ko joxe billet bi waji jël billet bi dal do ki ba fa dal diko bayyi bu dem te xam lu de waji bu koy bayyi waji fa jubal direct sa gouverneur ci ciès
gouverneur
direct la dem gouverneur ci ciès la dem direct bu dama da rencontrer le gouverneur comme c'était le week-end gaay dal do xam nga rek top tubab la rek gardien yoy dem lokk ci gouverneur ñu andu ko wo xak gouverneur dal do ko bo consul xam lan de passad ci yoy rek la wayante au couche dal do ko wala dama def une réclamation si ben police ben agent à l'entrée de Thiès donc ba jox arrêt ba sa auto ba ki wo c'est de vitesse après je lui donne de l'argent pour payer le bus si le commissaire ou le gouverneur le commissaire dit bien pas monsieur là le gouverneur le commissaire on a pas obligé après tout bi dal de numéro CFA bi ko jox numéro bi ni ak li na ci poste be la ko duggal ngi la rek dañ lay wajé ko do xol dire ko ko yeb bu yeb di bi ngeene CFA yoro alors numéro exact bi mo xol bu ngi wadou bob après commissaire bi dal gouverneur ko commissaire bu ko appel ko appel ba outre bo président yéne ak bop lolou likuy
Why you just take a break to the next?
Il faut aller à l'extrême avec les missiles de la Chine. Il faut qu'il y ait l'extrême. Parce qu'il y a des gens qui ont été non seulement, moi, je suis un diamant, mais quand il y a un football, il y a un attaque de bras à l'armée, ils ont refusé. Après le joueur, ils ont refusé.
Développement. Respecte bopam bok ci gaynde yi ken du respecté ni ku ñuul dafa am ben respect bo xamné pour la pour noir yi liñ ci amako liñ ci am fi amérique fi rek la yëm té ñom ñoko tay parce que nak ni ku nekk am nga droit nga sol lu la neex ni ku nekk ci est libre nga choisir lu la neex comme ni bo jigen ñi amé sen droit ñom dundu sen dundu en paix mais pourquoi ñu wara forcer nit rek pour que ñu ni sol ñom sen ay couleur on n'est pas obligé bëgg man ci man couleur yi couleur aduna di la ku nekk man nga sol lu la neex gis la ku nekk ak sa bëgg bëgg man jëna na ci dal bo xamné man après sama doom ñoma wax ni li dal yoy la parce que man xam man ci ad bi la di dama bëgg ay couleur mais après lay du taxa dama ko do outel sax sax sama doom ni man dé yow ma ni couleur ci couleuru fi la mool bo billahi wal kitab do xawma ko dal bu rafet bo xamne parce que sala dal be keur ko xamna lu do waji dal bu rafet man ko jindi ay ko londo ma dem fekk ñu ko sel dal ma gaddu ko ma nga ca contane bi beug de nan lu wex la ko utul xam nga seen ñu ko bobu dafa rafet ak wex ak xet yoy sama do mi ne ma li do ko solé de ma me li couleur LGBT la manena li di rambo Je ne sais pas si je suis un peu plus de respect. ak la lune nonou xam nga aduna bi yepp ko bokk mais foko gisse rek julit ni lañ koy fétélé sa aduna bi ñepp ko bokk n'est ça fo gis ay gens ou éther ak beut bobu automatiquement dañ koy fétélé ak les maçons la franc-maçonnerie alors que ay signe la yo xam ci yoy ñepp ko mom mais c'est que pour le reste pour lool mom tam nañ ko jox teureum ñu respecté ko mais encore une fois modi jaay tant nit ku ñuul immigré du jogé ci Washington xam bopam bur génné autom fay lépp dem ñu tégal ko fofu ci mall bi pendant 9h ba 3h fay lo wat ko affaire duuti ci sous développement tant Afrique demuñu ba dépasser lolu développer nga xamné doto soxla tok ci ñu lay malterer man ma ñi ñun ñep ñu and nga dem ak wa su sama fête d'été anniversaire doma ci jox ay téléphone $15 tant aidul ci bobu développement l'Afrique le noir mo xam noir américain nga mo xam noir bu nekk fo mën di nekk ci aduna di ñu la cërele parce que amna fi ay il y a quelques années de cela ñu ñep fatilu ko le chinois kenn ko respecté wu bon ci ay kenn respecté wu len won dans le monde ana mu tay amna dëkk yo xamne tay boy dem ci liggéey rek parce que dafa am lo xamanteni ni gis nga dañuy wax ci ay fegu ay xéb ni ko ñu la gis nga xébu bobu tane nit da ngay bokk ak mom rar sax bokk ak mom xet même dans les maisons ñu ko gëna ñak xaalif lu ñuy wax di ñen ci boole gis nga dignité être humain mo xam rar bo mën di nek alal da cey bokk xaalif mais Ukraine amna ben développement buñ ko amone mais Russie du dal sen taw ni xalaatin ko c'est la vérité gis nga force gis nga xaalif nit da na war ut terangu ut xaalif Afrique dañu wara egg ci ben level de développement bi mais bobu nek lan lay wax ko wax mu ne la waw yalla kay bax na lu xew rek yalla la yalla waxu lol de yalla daf ne lu ngeen bëgg lol la leen di fekk ci ci ko nak ngeen tassé sen ay xol il a ses conditions mais lolu amul ni ko ñuul amul ni ko wex amul julit amul ku mën di doon rule bobu mom ku ko respecté rek mu fekk ci la ci ñun tant que tapé wu ñu dal suñu xol yi ni ñu bëggante nous allons vers le développement. Parce qu'on est le continent le plus riche, avec les esprits et les cœurs très pauvres. Tant que nous, l'esprit du pauvre, avec les cœurs pauvres, nous développons ce continent. Nous même nous sommes de la fin. Je le marre, nous sommes là. Allez, c'est ça. C'est ça.
Ok, jadi biarlah sport job jubah yang. Saya lawan apa? 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 Lawan apa?
Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan apa? Lawan
waji mom équipe bi mom naru naru qatar yoy
la qatar la qatar la def bon la bob la ak kibob ki ak kibob bi
yow Qatar mom équipe bu day ni PSG ngay nangou sax ñuy mais man affaire dafa jaxal mais nak finalement affaire gëm la quoi you know gann na dafa gëm et certainement nar bi gëmul
do degoy bané di ko jox jang di bala jox yeb ay catholique la yu ak ben arab ben boy noir yu fofu la jido france jido xam lan mais il a refusé de porter le brassard tricolore xawba lan quadricolore xawba quelque tricolore bu gudi la fay deb rek né ci accord jour yu bari diko waro jouer yeen yi dañ ko tax après pita ci diko yeen yi dañ ko bay de duñ ko tax be quel pouji be so ko lo jojé na so ak ci d'américain la yu ay trois et du gars pouji ko xam de lu ko sa ci tere
deug deug yo xam lo sa position
hein do du ko sa ci tere bi soluul yow sa tere to keur yeen la ko bu yeen la ko te ni mo te bu dem bo ila te ba du pas jouer rek yu len de homophobie dafa bañ ko jigé ji dafa bañ propagande ko len
Tu es le gagnant, champion de Guinée. Qui est moi champion?
Ah non, non, Coco, Goria. Le bain, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
ba pare benen affaire bi affaireu Qatar wala affaireu nar affaireu ay julit wala parce que toutes les religions révélé ben beaucoup ci go jigen ba pare nar yoy ngay wax jaay ci ëpp ay go jigen xana gisoo même ci film américain yi bu ci amé naru milliardaire fin bi dañuy woné lasté go jigen bi nek ñom naka lañ ko xamé nar yoy ki ëpp leen ay go jigen donc affaire la
bo Paris Saint-Germain Qatar la ak bob Manchester United je pense Manchester City voilà Manchester City bo Qatar ou Arabie bi da Emirat ou bo Qatar yo bi bob équipe la ki yoy
mais xana mo lay entre dis nga parce que Champs-Élysées yoy mais la crème middle east ñom ñoko mom c'est-à-dire quand rek bu jélé lu mu am Paris kawet kessé rek après kawet day Paris day tek ñom mën fofu
français ak dara
amul dara à part vin rouge
dara ay gol abi every kid de jatt le de France pour le France rawé o yatt yalla pour le vin Ouais. Ouais. Ak train.
Ah, ñom ki ci jël ci cette train non le même.
Non, français, que tu train bu wé so légui ci loi exactement, français du 3e, bien premier dans le monde occidental. Train yi ngi sét fi yépp, ay abstract yi yépp. Also français.
Ah oui, comment?
Très bien, au New York, c'est abstract, yep, français, là, mais du coup, il est bon à Canada.
Ce produit, vous pouvez utiliser les mots en fer, les mots africains. C'est-à-dire, vous avez l'Afrique occidentale, vous avez l'Afrique française. Français bu bok ci pays vidéo parce que France amul dara ñu il faut Afrique mu xam bopam légui sip bu Afrique ay commencé di sip motax mënu ñu ko supporter le Mali est passé parce que loolu yépp aussi gann na da fay subir conséquences il faut nek ni même mu bari lañ koy sorti yu len maliens yi def neexu len li sénégalais na la def mo nek ci loolu bopam tam
kéri ko jël a béré rek li loolu fi mu nek ni def bobu la France yi partout en Afrique, en fait, pays yeugal, même si les pays arabes, les pays chéris, gars yi dañ ci doon wax. Di supporter gadd.
Ñepp ko supporter, internet bi, Facebook bi, tout le monde supporter. Li nak mal nécessaire la, metti na. Mais dina tax aussi ku ci nek nga respecté sa morom wa LGBT ñom buñ fi joggé dinañ parce que ganna leneen li moone moy bu ñepp ñoo d'accord ci tak sen ay couleur wala sol sen ay couleur on les respecte mais qu'ils nous respectent également le respect mais c'est pas ce que tu demandes tout ce que tu donnes ils doivent respecter aussi les êtres humains ñu bokal planétaire ñu xamni ñepp nek ñu ay goor jigen. Voilà. Et c'est ça la vérité. Voilà. Moi, je n'ai rien contre eux. Mais qu'ils nous
respectent. Chaque fois, si vous avez une tête, vous avez un bloc, vous avez un goût. Des cris racistes, dans le sac de l'équité que vous pouvez faire, des cris racistes sur le terrain.
Je vais vous dire que parce que même ñi nga xamné sax ay nit ñu straight lañu mais nit man amna droit sax la yow nga ñow manal mais do ko sama kër mais da ngay dugg sama kër par force mais lolu ci dépasse yow sa liberté yaangi envahir man sama liberté te lolu provocation la pour que ñun ñu mëna vivre ensemble planète bi mu équilibré wu il faut ku ci nekk nga jox sa mom ben reste bu mutuel waye ñun ñoo fi gëna fort ñoo fi gëna def seen barki dem rew yeena ngi laax ko non Parce que c'est un homme qui a amna ben détachement sax mom mo len gëna avancer. Je suis aussi humain que fu ngeen bëgg, par contre fi la bëgg ngeen yam ma fi ngeen may yam, lolu nak personnalité la, lolu goor yalla la farit la. Bu day amna ben bu ci def mom, we got to give it to him.
Sa way tak sa bir sa way doko sen
lolou du sujet bi de sujet bi lolou nga wax nonu mom amna si
amna
lolou mom am la lu dangereux la
bari na
amna ko xamanteni
lolou ko nangul sen jeuker du tout parce que dañ koy méré sa way
c'est très dangereux
fallait né di banque pendant ay attends
amna nak lu am li nga wax ni lu ama am la fi ci diaspora bi ak partout les xalé dañ xewal lolou te lolou quand même baax man
d'accord
baax lolou xam nga benen sujet la
ma xamna ben grand bo xamni dañ ko ko bañal dafa banku bu xougué xougué
ray ray réel mo lolou retard milliardaire wo lolou ma gëna tax mo ko fa xawé ko
man ko taxo bir man damay 4e étage lay jogé di xaru lu fami dañ leen di méré fof am reason dañ leen di méré duñ ko seen la wax
légui nak yow da nga andi sax sama sujet bo amé tan dañ ngay ñew taw ñu def sujet moy gis nga dégg ngeen li modi bo wax mom jaral nako suicide légui lolu nga xamanteni ni goor jaral nako sax suicide mom mako wax dé man néna ko nopi lu mënuma duma nopi ma ngay xataray mais kon jaru ko man pour man jaru ko dal c'est pas pour rien que yalla di ci natu jigen buy def lolu benen bi modi tay mo wax la ma luma sama mam waxon mo gëna taw ci tal jigen ñu bari ñu ngi tay gisen ay biir keur fekk ñu ngi tal sen ay njabot
comment
parce que lolu da fay day yak njabot il paré
ah bon
day yak sa njabot ma la wax gi ay astaghfirullah mané sama mam ci lolu la ma yar ba traumatisé ma ci parce que da fay wax ñaari minute banexu goor jarul yak njabot jigen ñu bari ñu fi nek seen jabori am ñu ki fekk ñu sonu alors que lolu ñu daan def seen borom keur yi la il paraît que lolu da fay yak sa njabot te goor ñi jaruñu ko wa jaruñu ko man quelques secondes plaisir pour goor jarul jigen gi sa njabot tam jaru ko jigen ñu bari ñu ngi nek ci seen ay biir keur ñoy yak seen ay njabot parce que pour man jaru ko parce que amna d'ailleurs mo exemple modi bo jox ñom fimu len egg ñu nak yeen duñu benn ni ñu yalla bindé diñu benn xam nga goor ak jigen ni ko yalla bindé duñu benn d'ailleurs suñu mam adama biñ ko kiyé suñu mam awa ma ngi tuuf ci ki bi mais il paraît que ba affaire du wax ki ci mom dañ nga jibé dama téyé ko tank dagalu digënté bi téyé ko parce que goor amna ci muy egg dotul nek tu n'as plus un être humain da ko jël xaru néna mori woné mu 4e étage lay wad jaru ko donc I am a man. Bul tal sa njabot ndax goor ñu jaruñu ko te jigen adunaam yépp njabotam la donc man ma ngi dem vers ma ay sœur que pour man jaru ko parce que légui man gis naa koo xamanteni ni daf ci am ay dépression parce que am na ñoo xam ne bu ñu ko deful xam nga dañuy dafay andi ñoom ay dépression
ku góor gi
waaw gis naa fii ku mu def dépression waaw parce que dama def émission ak Aladji mu woo ma après bima ko expliquer mune mom lolu moko jox dépression dafa mudi bayyi koku def ak keneen
ci radio
parce que amna ñoo xamne duñu ñaalo
ci radio bi la ko
waaw ñu la wax ni yakul dede daf ma woo
ndeysal
ak dafa tuma numéro woma ak leneen lu mu ci dundu lu yu metti yo xamne do ko mais mom xamul won lan moko don jox dépression neena mu diñ ko sere ci diñ ko lu nekk alors que mom c'était ça son problème alors biñu démé thérapie mu wax fan bi mu wax né mom day tok ay 2 ans mais lolu c'est trop
dans les chambres côté bobu moy ya couple yi bari
goor ni mom xoma sen alimentation la xoma level bi stress bi la xoma kimaji bi la modi xoma dubai bi la kenn xamul ce qui se passe legui dans ci dundu xamne jigen yalla sutural nako modi bo jigen xala jigen bo demé ba am ben âge de 80 ans tu peux vivre avec un jeune goor mënul lolu alors goor dafa wara sammu lañu sammu xalé goor nañu sammu sino mo gën day am sa jabar ñu di la trompé wala do ko satisfaire di am ay problème te lolu yépp ya beaucoup de choses qui se passe dans les couples goor ñi ñokay andi na ngeen sammu fo bu bari ni baxul ci goor baxul da ngay am sa jabar fekk yow la nga waron nek ak mom yépp te passeré nga ko dentelen sen ay wéccit goor ñi yak nañ sen vie de couple te yeen dong la nak li nek ci rew yépp kemu ko wax
kenn mu ko wax kenn mais na attention du goor ñepp fever de amna ci ño xamni botom
ay wobe
man xamna ci ben way ju nek Canada mom touteté ñu genn ko Canada touteté ñu genn ko Canada
yo mouri mo Canada yees na glace bi nga na wala da la ko nekk bu sama def ci dañu soñe Canada island kay wax len té bi rek bala da bi dé ci dawal mo xam mo ci sama dam nak Canada é xol la nga sama dam Canada dawal bi na la wax lolu okay
Assalamualaikum.